Toshkent litseylaridan birida o'qiydigan 17 yashar qizning ozodlikka aytishicha tekshiruvlar asosan qizlarning ichki qat ekanini aniqlashga qaratilgan. Ozodlik bog'langan Toshkent, Samarqand va Nukusdagi kollejlarning o'g'il bola talabalari tibbiy ko'rikdan o'tkazilmayapti. Toshkentdagi Politexnika kollejining barcha qizlari shu yil oktyabr oyidan boshlab oilaviy klinikaning ginekologiya bo'limida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Bu ma'lumotni Ozodlikka bildirgan kollej direktoriga ko'ra, qizlarni guruh-guruh qilib tibbiy ko'rikdan o'tkazish tadbiri kollejdagi ma'naviyat majmuasi rahbari zimmasiga yuklatilgan.
Bu ma'naviyatchim qilyaptida? Ha, ma'naviyatchim qilyaptilarda.
Kollej ma'naviyat majmuasi rahbari Ozodlik bilan suhbatda qizlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra amalga oshirilayotganini alohida ta'kidladi. Vazirlar Mahkamasining 1096 va 1144 raqamli ikkita qaroriga ko'ra qizlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazyapmiz. Yonimizdagi oilaviy poliklinikaga 15-15 ta qilib olib boryapmiz. Ularni ultra tovushli tadqiqot orqali tekshiryapmiz. Vrach va hamshira ajratilgan, deydi suhbatdosh.
Bizdagi 9-chi oilaviy poliklinika bor-ku? 9-chi oilaviy poliklinikada bizga doktor ajratib berilgan, vrach bilan medsestra. Ular har kuni gruppa bilan olib chiqib, poliklinikada o'zida qildirishyapti, fluorografiya qildirishyapti va doktorlardan o'tkazishyapti.
Bu qachon boshlandi bu, opa?
Oktyabrda.
Ha. Qachongacha davom etadi bu narsa?
Men sekin-sekin o'tdi, o'zidagi masalan, gruppani 15-15 ta olib chiqamiz-da, 5-5 ta, 10-10 ta qilib olib chiqiladi. O'tta poliklinikaning o'zining ham normasi bor-ku.
Ha, tushundim. Endi bundan maqsad nima? O'sha yosh qizlar homilador bo'lib qolmasin, erta manaqa seks bilan shug'ullanmasin degan ma'nodami maqsad?
Maqsad bolalarning sog'lig'ida shekilli, uni vazirlik biladi. Sog'liqni saqlash vazirligi biladi. Ularning qarori bo'yicha qilinyapti.
Ha, demak, qaror bo'yicha qilinyapti.
Vazirlar Mahkamasini 1096 va 1144
dedi. O'qituvchi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan litsey o'quvchilari orasida bu tibbiy ko'rik haqida boshqacha taxminlar bor. Toshkentdagi litsey o'quvchilaridan 2 nafari homilador bo'lgani va ularning balog'at yoshidan past bo'lgani O'rta maxsus ta'lim vazirligida muhokama qilingandan keyin o'quv yurtlarida yoppasiga tibbiy ko'rik boshlangan. Ozodlik gaplashgan va ismi noma'lum qolishini istagan qizlarga ko'ra homiladorlik bilan bog'liq janjal ildizi talabalarning paxtaga olib chiqilgan paytiga borib taqaladi. Litsey va kollejlardagi balog'atga yetmagan qizlarning homilador bo'lishini oldini olish maqsadida tarbiyaviy soatlar hamda tushuntirish ishlari olib borilayotgani Ozodlik suhbatida bo'lgan o'qituvchilar tarafidan aytildi. Bunday tarbiyaviy soatlar oxirida qizlardan balog'at yoshiga yetguncha jinsiy hayotdan tiyilish, o'zbekona ma'naviy qadriyatlarga amal qilish majburiyati zimmasiga olingan tilxat yozdirib olinmoqda.